Bylo právě 16 hodin. Český rozhlas stanice Vltava vysílá zprávy. Dozorčí rada Českých drah odvolala současného šéfa Daniela Kuruce. Španělská policie zadržela českou loď s nákladem kokainu. Drogy byly určené pro západní Evropu. Do českých kin přichází vítězný snímek letošního festivalu v Karlových Varech Kukuřičný ostrov gruzínského režiséra Georgie Ovašviliho. Počasí bude zataženo nízkou oblačností, ojediněle mlhy a mrholení, nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů. Šéf Českých drah Daniel Kuruc končí. Dozorčí rada ho odvolala a na jeho místo zvolila dosavadního člena představenstva Pavla Krtka. Na odvolání Kuruce podle zákulisních informací dlouhodobě tlačil ministr dopravy Antonín Prachař z hnutí ANO, který s výměnou šéfa drah letos v srpnu na první pokus neuspěl. Člen dozorčí rady Jaroslav Pejša řekl, jaký byl hlavní důvod odvolání Kuruce.
Důvod je komunikace, nebo spíše nedokonalá komunikace vedení Českých drah a ministerstva dopravy.
Španělská policie zatkla 4 pašeráky z České republiky. V jejich lodi, zadržené na volném moři jižně od Kanárských ostrovů, našla skoro 370 kg kokainu.
Naproti pašerácké operaci spolupracovala pobřežní stráž, celníci i námořnictvo. Zásah se obešel bez násilností a o zatčení čtveřice Čechů už španělské úřady informovaly českou stranu.
To je standardní informace, kdy nás španělská strana informuje o tom, že zadržela českého občana. Je potom na tom našem občanovi, jestli požádá o pomoc zastupitelský úřad a tak dále.
Podle Davida Frouse z ministerstva zahraničí se to ale zatím nestalo. Cesta vedoucí kolem Kanárských ostrovů je oblíbenou pašeráckou trasou. Zabavení 370 kg kokainu je přitom pro tamní policisty spíš menší úlovek. I tak ale mohli čeští pašeráci tento kokain na černém trhu prodat v přepočtu za stovky milionů korun. Ondřej Himer, Český rozhlas.
Pozorovatelé OBSE potvrdili přítomnost neoznačených vojenských konvojů s těžkou technikou na východě Ukrajiny. Tanky i děla se přesouvají od ruské hranice na západ. Doněck zažil o víkendu nejtěžší bombardování od podepsání příměří. Pod palbou je především letiště ovládané vládními jednotkami. Podle očitých svědectví se do kanonády zapojují obě strany. Násilí se ale šíří i na území mimo kontrolu separatistů. Výbuch v charkovském nočním podniku má na svědomí 11 zraněných.
Podle majitele podniku za útokem musí být teroristé. Jeho bar je totiž oblíbený mezi ukrajinskými jednotkami a pořádá veřejné sbírky pro uprchlíky a válečné sirotky. Vyloučil, že by to mohlo být součástí konkurenčního boje. Jeden z číšníků si všiml podezřelého balíčku, který u baru někdo zanechal a který pravděpodobně byl příčinou výbuchu. Hosté, kteří seděli okolo něj, patří k nejvážněji zraněným. V krabici kromě výbušniny měly být i hřebíky na zvýšení ničivého účinku. Vyšetřovatelé sice příčinu výbuchu ještě nepotvrdili, ale povstalecká agentura Novorosia chválí akci charkovských partizánů. Ondřej Bouda, Český rozhlas.
Mimořádná schůze k platům ústavních činitelů se bude konat v pátek. Vláda chce, aby poslancům, senátorům nebo soudcům vzrostl plat jen o 1% namísto 26, říká předseda vlády Bohuslav Sobotka z ČSSD.
Já myslím, že ta schůze by se měla odehrát co nejdříve. V tuto chvíli předsedové koaličních klubů shromažďují podpisy pro svolání mimořádné schůze. Předpokládám, že co nejdříve ta žádost bude odevzdána předsedovi poslanecké sněmovny. Je pak na něm, na který konkrétní termín mimořádnou schůzi poslanecké sněmovny svolá.
Novelu zákona projednávala sněmovna už minulý týden. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z ČSSD ale zapomněla požádat o zkrácení 60-denní lhůty pro projednání zákona, aby ho parlament stihl schválit do konce roku. Od 13. listopadu se bude v českých kinech promítat vítězný snímek letošního mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, dílo gruzinského režiséra Georgiho Ovašviliho Kukuřičný ostrov. Kromě Křišťálového glóbu za nejlepší hraní film obdržel na Karlovarském festivalu i cenu ekumenické poroty. Na závěr zpráv předpověď počasí. bude zataženo nízkou oblačností, ojediněle mlhy a mrholení, na horách a postupně i v nižších polohách místy polojasno. Nejvyšší teploty 9 až 13, na horách kolem 12. Vát bude mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Tlaková tendence, zpočátku setrvalý stav, postupně bude tlak mírně klesat. Zprávy Českého rozhlasu stanice Vltava četla Renata Klusáková.
Mozaika.
Dobré kulturní odpoledne přeje Petr Šrámek. Připravili jsme pro vás první ze tří debat, ve kterých chceme mluvit v tomto týdnu o tom, jaké zásadní změny přinesly v kultuře listopadové události roku 89. Dnes se zaměříme především na práci Ministerstva kultury a na to, jak se za 25 let změnily podmínky pro takzvanou živou kulturu a umění. Nejdříve budeme debatovat o tom, jak státní kulturní politika ovlivnila práci kulturních organizací a podmínky pro uměleckou tvorbu nebo kulturní aktivity. Potom se podíváme, jak se vyvíjel rozpočet Ministerstva kultury a jaké finance jsou připraveny pro příští rok a nakonec bychom měli probrat dva připravované zákony, zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře a zákon o kultuře. A zapojit se do debaty svými podněty, otázkami můžete i vy na Facebooku Mozaiky. Našimi hosty jsou Ivona Krojcmanová, která založila Festival Tanec Praha a také stejnojmenné občanské sdružení. Jeho aktivity rozšířila o českou taneční platformu a nakonec založila první českou stálou taneční scénu divadlo Ponec. V letech 2008 až 2011 byla uměleckou ředitelkou projektu Plzeň 2015 Evropské hlavní město kultury. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Z ostravského studia Českého rozhlasu se debaty zúčastní Marek Pokorný. V 90. letech se věnoval výtvarnému umění především jako kritik. V roce 95 založil časopis Detail, působil tam do roku 2000 jako šéfredaktor. V roce 2003 se stal hlavním kurátorem brněnského domu pánu z Kunštátu a o rok později ředitelem Moravské galerie v Brně. Pracoval tam do roku 2012 a od minulého roku stojí v čele Městské galerie Platov v Ostravě. Také vám pěkné odpoledne.
Pěkné odpoledne.
A ve studiu je také vrchní ředitel z Ministerstva kultury Zdeněk Novák, který působil v Národním památkovém ústavu, věnoval se otázkám památkové péče, ochraně kulturního dědictví, zejména historii zahradnického a krajinářského umění a působil ve vysokých funkcích na Ministerstvu kultury, byl prvním náměstkem ministru kultury zodpovědným za agendu péče o kulturní dědictví a přípravu vládních dokumentů v oblasti kulturní politiky. Také vám pěkný den.
Dobré odpoledne.
A hned v úvodu musím říct, že ministra kultury Daniela Hermana jsme zvali s 14-denním předstihem, ale pro vltavské posluchače čas neměl nebo si čas nenašel. Můžeme začít osobní vzpomínkou na to, kde a jak jste prožili listopadové události. Ivona Krojcmanová, tehdy vám bylo 26.
No bylo, ale já jsem ještě pořád studovala na AMU a patřila jsem právě k okruhu kavárny AFA kolem Martina Mejstříka, takže jsme pořádali tu krásnou demonstraci na Albertově a vydali se na hřbitov na Vyšehrad, takže já jsem byla úplně v centru dění a protože ten týž večer byla premiéra Mariši v Realistickém divadle, tak někteří z nás šli na Národní a někteří šli do Realistického. Já jsem byla ten druhý proud a tam jsme také po té demonstraci a po tom masakru na Národní se všichni sešli, takže musím říct, že ty vzpomínky byly hodně, hodně silný.
Marek Pokorný, vy máte stejnou generační zkušenost?
Víceméně, nicméně já jsem se vrátil zrovna na jaře 89 z vojny a v té situaci jsem byl mírně dezorientován, takže jsem upřímně řečeno nevěřil tomu pochodu a jak byl organizován, takže jsem na něj vlastně nakonec v poslední chvíli nešel. Ale pak jsem to trávil na filozofické fakultě s takovými klasickými aktivitami tehdejšími. Nicméně už jsem byl po škole, takže já jsem tam byl v roli nějakého člověka, který snažil dodělat doktorát na estetice, ale ta revoluce mě semlela tak, že jsem vlastně z akademické půdy odešel, protože mě to nebavilo prostě.
A jak vzpomíná na listopadové události Zdeněk Novák?
Já jsem se 17. listopadu stěhoval v Žabovřeska v Brně z jednoho bytu do druhého bytu. nábytek mi pomáhal přenášet Petr Zeman, pozdější první ředitel BIS a významný brněnský artista. A podle toho, jak se choval, tak ani on netušil, co se v Praze chystá, co se v Praze děje.
Od listopadu 89 uplynulo 25 let. Jaké změny umožnil listopad 89 konkrétně na ministerstvu kultury? Kdybyste měl vyjmenovat nejzásadnější kroky, které během těch let udělalo ministerstvo pro to, aby změnilo nebo zlepšilo podmínky pro živou kulturu, které by to byly?
Já myslím, že nejvýznamnější je, že se podařilo vytvořit zvláštní systém programového financování. Vznikl program kulturní aktivity, který se vlastně od těch raných 90. let příliš nezměnil. Má okruhy, které měl v podstatě už tehdy, akorát se třeba mírně upřesňují. A tím se položil základ struktuře kapitoly Ministerstva kultury, která byla opakovaně chválena při projednávání návrhu státních rozpočtů ministerstvem financí jako nejmodernější kapitola státního rozpočtu, protože tam v podstatě všechny prostředky jsou poskytovány prostřednictvím specializovaných programů, ať v té oblasti živého umění, tak v oblasti péče o kulturní dědictví nebo v oblasti třeba poskytování knihovních služeb.
Kdyby měla Ivona Krojcmanová jmenovat jeden nebo dva zásadní kroky, které se odehrály, které změnily situaci, ministerskou situaci od roku 89 do dneška.
Tak já si dovolím podívat se na to z mého úhlu pohledu odborníka na taneční a pohybové umění. Tento obor nebyl vůbec brán v potaz, když vznikly kulturní aktivity, a asi pro nás nejzásadnější bylo, že v roce 2004 bylo poprvé otevřeno grantové schéma pro tanec a pohyb, to znamená, bylo odděleno od hudby nebo divadla, kam nikdy nebylo jasný, kam přesně spadá. Tohle uznání samostatnosti jako umělecké disciplíny pro taneční umění bylo pro nás velmi zásadní. A pak se projevilo i při přípravě koncepce účinnější podpory umění, která vznikla na léta 2009 až 2013. Tam se skutečně velmi úzce diskutovalo s odborníky. Ta koncepce byla napsaná velmi solidně. Jediným problémem je, že nikdy nebyla naplněna.
Budu-li pokračovat jakoby v anketním duchu, zeptám se Marka Pokorného, jestli se bude držet svého oboru výtvarného umění a estetiky, anebo rozšíří ty kroky, které ministerstvo, nebo ty proměny, které ministerstvo zažilo za 2,5 desetiletí i na jaksi celkový objem kultury.
Já upřímně řečeno, když jsem přemýšlel o tom, jestli můžu říct jeden nebo dva body, které jsou zásadní, tak se mi vlastně nic nevybavuje. Programové financování, pozornost nějaká k živé kultuře nebo programová prohlášení o památkách jsou jaksi běžnou výbavou ministerstva kultury v posledních 20 letech víceméně, ale ty změny byly, řekněme, hodně pomalé, hodně strnulé, přineslo to takový ten běžný vývoj politický i řekněme programový, celou řadu vlastně drobných posunů, ale že by nastala v nějakém okamžiku nějaká zásadní proměna podmínek, ve kterých živá kultura působí, to ne. A myslím si, že jsme teďka právě v okamžiku, kdybychom se o tom mohli začít konečně bavit nějak jaksi od základu.
Takže kdybych se vás ptal spíše obráceně, některé zásadní věci podle vás za těch 25 let vyřešeny nebyly, kde je změna naléhavá, jak byste odpovídal?
No, naléhavá změna je v tom, aby ministerstvo kultury mělo opravdu funkční kulturní politiku, což byl pojem, který se v 90. letech jaksi vytěsnil z agendy ministerstva kultury. A to díky různým ministrům, ať už to byl Milan Uhde, nebo to byl Pavel Tigrid. Je to oblast, řekněme, personální politiky, protože když se podíváte na různé konkurzy, které probíhají, tak jakoby v téhle republice nebylo dostatek jaksi zkušených kulturních manažerů. Je to problém koordinace kulturní politiky nebo výkonu péče o kulturní dědictví a podporu živého umění, tak koordinace s územně správními celky nebo nějaká metodická linie, kterou ministerstvo prosazuje těch 25 let nebo aspoň posledních 5-10 let, je to z mého pohledu absence vlastně i priorit jako dostatečně dobře artikulovaných a zdůvodněných v tom, co ministerstvo dělá, s každým ministrem vlastně se priority mění. Je to třeba oblast prezentace české kultury v zahraničí nebo nějaký vývoz a vytváření image české společnosti prostřednictvím kultury a umění v mezinárodním kontextu a tak dále a tak dále. Těch otázek je celá řada, o kterých by se mělo vlastně mluvit spíš projektivně než retrospektivně.
Když mluvil Marek Pokorný v ostravském studiu, tak Zdeněk Novák v pražském studiu, ve vltavském studiu nesouhlasně, předpokládám, že nesouhlasně vrtěl hlavou.
No přirozeně.
Tak na které pasáže by bylo konkrétně?
Přirozeně, protože pokud ministerstvo přijalo program regenerace městských památků rezervací v roce 92, tak to je pozdě. Samozřejmě ty vnější podmínky pro kreativitu se zásadně změnily přijetím základní listiny práv a svobod nebo listiny základních práv a svobod. Na tom myslím, že ministerstvo snad nemělo žádnou zásluhu. Ale tím, že vytvořilo ty podpůrné mechanismy, tak se mohla ta svoboda nějakým způsobem uplatňovat, že přece je svoboda umělcům bez peněz. A pan minister Tigrid vůbec jako nějak nepopíral kulturní politiku. Chviličku mu trvalo, než přišel na to, jak je to důležité. Nicméně on byl první minister, který nechal zpracovat bílou knihu, která popsala, jak se v Evropě podporuje kultura a že kulturní politika státu je standardní politický materiál, který stanoví priority, jak věcné, tak rozpočtové. Vy jste se mě ptal na jednu důležitou věc, tak mně připadá, že tady ta je skutečně nejdůležitější, protože je funkční. Nicméně za těch 25 let se skutečně staly věci zásadní. Myslím, že se nám celkem bezpečně pro kulturu podařilo proplout reformu veřejné správy, která byla teda mimořádně složitou operací logistickou. A to, co tam není dořešeno, ale není to ani vina ministerstva kultury, to je jaksi anomálie, že obce zřizují instituce, které mají regionální působnost. A je to proto, že když jsme v roce 99 navrhovali divadlům a orchestrům, že v rámci reformy by bylo možné upravit rozpočtové určení daní tak, že by kraje mohly zřizovat, protože od státní to už to přirozeně nešlo, byl by to zásah do práv samosprávy, ale mohli jsme vytvořit podmínky pro kraje, aby vůbec nastal nějaký dialog, mohl se opakovat proces, který v Brně probíhal od roku 20 do roku 28, říkalo se tomu pozemštění Národního divadla v Brně. Trvalo to v podstatě ve standardních demokratických podmínkách mezi jedním samosprávným celkem, druhým samosprávným celkem 8 let. A tehdy to ředitelé divadel, orchestru odmítli. Čili dodnes jsou bohužel divadla, která plní regionální funkci, financována z městských rozpočtů. Po poslední úpravě rozpočtu určení daní se těm velkým městům se zhoršily daňové příjmy. Čili ta situace je v tomto ohledu velmi kritická. A bohužel předchozí vláda premiéra Nečase zrušila opatření v kulturní politice, kterou schválila vláda premiéra Topolánka, což je docela kouzelné, že oba dva byli premiéři za ODS, kde byl cíl dokončit reformu veřejné správy a nastavit kooperativní a víceleté financování kulturních institucí tak, aby se tato anomálie odstranila.
Budeme-li mluvit aktuálně na čtvrté čtvrtletí, má ministerstvo kultury předložit materiál státní kulturní politiky na roky 2014 až 2020. Vládě jste ho už předložili?
Ne, nepředložili, pracujeme na něm.
31. prosince?
Ano, to já myslím, že zvládneme. Zase všechno zlé je k ničemu dobré. Tím, že nejsou splněny úkoly z té předchozí kulturní politiky, neznamená, že přestaly být naléhavé. Čili my
které priority budou přecházet a které nové priority budete definovat?
Stálá priorita je odměňování zaměstnanců v kultuře. To je skutečně už dneska ostudné. Potom kooperativní víceleté financování jsem tady zmiňoval. Ta předchozí kulturní politika nastavila počátek velmi zajímavého procesu, kterému se říká podpora kulturních a kreativních odvětví. Díky tomu, že jsme vlastně v tom minulém vládním období začali, tak teď jsme velmi připraveni pokračovat ve spolupráci třeba s Ministerstvem průmyslu a obchodu a evergreenem po listopadové éry, ale obávám se, že to možná bude skutečně evergreen a velice mě to mrzí, je památkový zákon. Ten se nepodařil za Rakouska ani za první republiky v naší části, tedy na území, které dnes zajímá Česká republika, přijmout a po roce 89 se nám to zatím nepodařilo také.
Paní Krojcmanová, pan ministr Herman je v úřadě už více než půl roku. Má ministerstvo kultury pod jeho vedením podle vás v oblasti živé kultury jasnou kulturní politiku a jasně definované priority?
Já myslím, že těžko můžeme v období, kdy jedna kulturní politika končí a druhá není ještě na stole a bohužel ani nebyla v pracovní verzi předložena odborné veřejnosti, tak těžko můžeme hodnotit, jaká je. mě se doteďka jaksi nedostala na stůl, ale já chci k tomu, co říkal Zdeněk Novák, doplnit, že kromě toho těch priorit, o kterých mluvil, tady je stále obrovská disproporce mezi financováním příspěvkových organizací, ať už jsou to obcí, krajů nebo státu, a mezi nezávislým sektorem. A tyhle disproporce jsou až diskriminační. A pokud nebude zároveň s tím, jak proběhla reforma veřejné správy a jak se nastavují systémy financování, probíhat transformace příspěvkových organizací na nové veřejnoprávní subjekty, které budou mít stejná pravidla pro využívání státních a veřejných prostředků, jako mají neziskovky, tak bude pořád tenhle diskriminační model fungovat na všech úrovních státní i veřejné správy. A to já považuji za alfa a omegu toho, aby jsme se někam pohnuli. Protože to, co říkal Zdeněk, je jenom jedna část problému. Druhá část je, že nejsou zvyklé ty jednotlivé instituce veřejné správy na skutečný model vícezdrojového financování. Buď jsou z 90% financovány zřizovatelem, tím nebo oním, obcí nebo krajem, po případě státem, a pak nemají tolik motivace schánět další prostředky jinde, a nebo byly transformovány trošku nesystémově, jako třeba v hlavním městě Praze, na OPSky nebo jiné subjekty, spadají pak pod neziskový sektor, ale vlastně strašně bojují s tou nevyrovnaností podmínek. A vedle toho takový neziskovky, jako třeba já řídím, který dělají velmi užitečnou práci, mezinárodně uznávanou, mají absolutně jiný přístup k financím a je to velmi nevyvážené.
Ve vltavském studiu je Ivona Krojcmanová a Zdeněk Novák a ve studiu Českého rozhlasu Ostrava je Marek Pokorný. Jaká je podle vás koncepce kulturní politiky současného ministerstva?
Netuším. Já jenom bych se vrátil k tomu, co říkal kolega Novák, protože samozřejmě on jako dlouholetý, velmi zkušený a velmi respektovaný úředník ministerstva kultury, který za Pavla Dostála jako jeden čas více či méně řídil ministerstvo kultury, tak samozřejmě umí velmi dobře vyjmenovat všechny legislativní a jiné aktivity ministerstva kultury za posledních 25 let, ale to, o čem mluvím já, to, co zajímá mě, je nějaké, řekněme, politické vyjádření toho, co s kulturou jako s rezortem a jako s oblastí, jak si velmi důležitou máme dělat a můžeme dělat, a kolegyně Krojcmanová naprosto jako logicky se baví o disproporcích, které jsou mezi financováním živé kultury a mezi příspěvkovými organizacemi. Já jako člověk, který působí nebo působil v obou těch částech, tak jsem toho názoru, že příspěvkové organizace nebo prostě ty organizace, které požívají nějaké specifické podpory ze strany zřizovatele, ať už je to stát nebo územně správní celky, tak by měly být ty organizace, které plní nějaký jasně definovaný účel veřejné služby v kultuře, které prostě jsou zřízeny z nějakého jaksi obecnějšího zájmu, a tím pádem by měly i do budoucna být vybaveny prostě nějakými předpoklady pro naplnění toho veřejného, té veřejné služby. A to, co je velký problém, a v tom já souhlasím s Ivonou Krojcmanovou velmi, je nepropustnost toho systému. To znamená, že ten systém je rigidní v tom, že prostě na jedné straně jsou jaksi nezrušitelné příspěvkové organizace nebo velké instituce, které prostě působí v oblasti památkové péče, které působí v oblasti kulturního dědictví, v oblasti živého umění, jako jsou divadla, a na druhé straně jsou třeba projekty, které tady fungují 10, 15, jako 8, 5 let, a které prostě mají za sebou a před sebou obrovský kus práce a obrovskou výkonnost nebo obrovskou efektivitu. A ministerstvo kultury, alespoň mně to tak nebylo zřejmé nikdy, není schopné vlastně vytipovat projekty tohoto toho typu, které nějakým způsobem zahrne právě do toho dlouhodobého kooperativního financování. A řekne, proč to jsou tyhle ty projekty. Čili ta propustnost, a to se týká i, řekněme, těch personálních věcí, že? Ta propustnost toho systému, kde to řídí, řekněme, přímo stát nebo územní správní celky, a kde vzniká hodnota, kde prostě vznikají zkušenosti a kde vznikají osobnosti, které jsou schopné institucionalizovat svoje aktivity, tak ta se mi zdá, že je naprosto zanedbávaná průběžně. A to je věc jaksi politického názoru a ne předpisů, že ty předpisy by měly přicházet až po té, co něco chci, nebo co je nějakým způsobem konsenzuálně zjištěno, že je nezbytné. Čili na jedné straně ano, máme tady spoustu kroků v oblasti legislativy, programového financování, nějakých priorit v oblasti památkové péče a tak dále, ale vedle toho jsou obsahy a ty obsahy, o těch obsazích to Ministerstvo kultury v zásadě moc nemluví.
Ve Vltavském muzeu mluvíme o prioritách a o financování kultury, budeme mluvit za chvíli. O hosty mozaiky jsou Ivona Krojcmanová, Zdeněk Novák a v ostravském studiu Marek Pokorný. V debatě budeme pokračovat i po písni.
Stávala modelem z pochodní na barikádách. Zestárla, paleta je suchá. Ale miluju jí, ona mne má ráda, však k mým návrhům slepá hluchá. Miluju jí, ona mne má ráda, k mým návrhům slepá hluchá. Nevidí, neslyší, už vím, proto jí píšu slepeckým písmem znakovou řečí. Nabídku ke schůzce poste restante minulou vrátila. Písmo bylo blečí, na obálce rtěnkou slovo. Minulou vrátila, písmo bylo blečí, na obálce slovo přestante. Nevidí, neslyší, už vím. Svoboda má v každém městě náměstí, do slepé uličky odchází jen na noc. Svoboda má zahojené zápěstí, léčí se stoná, poznává nutnost. Zestárla a paleta je suchá. Ale miluju jí, ona mne má ráda, však k mým návrhům slepá hluchá. Miluju jí, ona mne má ráda, k mým návrhům slepá hluchá. Nevidí, neslyší, už vím, proto jí píšu slepeckým písmem znakovou řečí. Nabídku ke schůzce poste restante minulou vrátila, písmo bylo blečí, na obálce rtěnkou slovo. Minulou vrátila, písmo bylo blečí, na obálce rtěnkou přestaňte. Nevidí, neslyší.
V
debatě speciálního vydání Mozaiky diskutujeme, a to s ředitelkou Festivalu Tanec Praha Ivonou Krojcmanovou, s vrchním ředitelem z Ministerstva kultury Zdeňkem Novákem a s Markem Pokorným, ředitelem Městské galerie Plato v Ostravě a odborným mluvčím ODS pro kulturu, o podmínkách pro českou kulturu, o umělecké tvorbě nebo vůbec o podmínkách pro kulturní aktivity. Celou dobu se mluví o tom, jak je v rozpočtu, nebo že je v rozpočtu Ministerstva kultury málo peněz. A jako většina polistopadových vlád, i ta současná slibuje, že se chce přiblížit, asi bych řekl, bájnému 1% na kulturu. Které roky z těch uplynulých 25 let byly pro oblast kultury, a stále mám na mysli především živé umění, případně s ním související příspěvkové organizace, nejpříznivější? Paní Krojcmanová.
Tak všichni se vracíme v posledních letech k roku 2008. To byla taková zvláštní bájná hranice, kdy se nám podařilo ještě jako, když startovala právě koncepce účinnější podpory umění, nastavovat ty rozpočty tak, že se skutečně myslelo vyrovnaně na všechny oblasti, které Ministerstvo kultury spravuje, a živé umění nebylo na úbytě. Od té doby byl ten pokles kapitoly kulturní aktivity speciálně úplně radikální a v některých oblastech úplně neuvěřitelný. Já když si vzpomenu, že za ministryně Hanákové navrhli na veškeré taneční a pohybové umění v celé České republice 5,6 milionů, což je tak třetina rozpočtu našeho festivalu, tak jsem si myslela, jestli je to výsměch, nebo jestli je to jasný signál, chceme likvidaci. Už nemáme zájem o neziskový sektor. A myslím si, že tyhle signály, které byly vysílány za předchozích ministrů, pana Besra a paní Hanákové obzvlášť, teď konečně trošku ochably, a já musím říct, jaksi, že jednání náměstka pana ministra Hermana, náměstka Rovenského, probíhají mnohem transparentněji a projevilo se to například na přípravě samostatného programu pro festivaly. To je taková vizitka České republiky, spadá to už pod ty kulturní a kreativní odvětví, o kterých tady mluvil Zdeněk Novák, mají obrovské multiplikační efekty, není to jenom o přínosu kulturním, je to o i přínosu ekonomickém, který je potřeba vnímat podobně jako třeba v případě filmových pobídek, a myslím si, že je tady zrovna první dobrý příklad, kdy se podařilo zarazit určité lobbystické snahy pouze jedné části hudebních festivalů a skutečně se sjednotil ten proud a hovoříme o jednotném programu pro všechny druhy umění, který by měl snad být platný od roku 2016, ale velmi usilovně se nyní Ministerstvo kultury snaží i navýšit ten rozpočet na rok 2015. A je to velký zájem společný od pražského jara až po regionální aktivity, které mají výrazný mezinárodní přesah. A myslím si, že tohle je jeden z kroků, který ukazuje, že konečně se to zase otáčí na Ministerstvo kultury správným směrem.
Vnímá i Marek Pokorný tu dobu let 2008-2009 jako stav, kdy jsme se, řekněme, přibližovali tomu ideálnímu stavu, protože dosáhnout to asi nemůžeme nikdy a přiblížit se záleží na té míře.
Já vnímám vlastně jako takovou relativně klidnou dobu pro organizování, pro práci v rezortu kultury leta 2003 zhruba až 2008. Ono to samozřejmě souviselo s nějakým ekonomickým růstem. Ten rok 2008-2009 je vlastně nějakým zlomem ekonomickým. A to je jeden důvod, to znamená, že nějakým způsobem rostly, řekněme, objemy peněz, které bylo možné utratit v rámci rezortu. Na druhé straně to bylo v době, kdy nedocházelo k žádným jakoby radikálním změnám, řekněme legislativním, organizačním nebo řídícím. Bylo to dáno také osobností, řekněme, Pavla Dostála, který jakkoliv měl svoje limity a svoje zájmy v oblasti kultury, tak nechal velmi dobře pracovat odbory na Ministerstvu kultury. I ta personální stabilita tam byla poměrně velká. Bylo to tehdy vlastně za v době, kdy byl prvním náměstkem kolega Novák. Takže já, když jsem nastupoval do Moravské galerie v Brně jako ředitel příspěvkové organizace v roce 2004, tak de facto se ministerstvo, kromě toho, že se občas se mnou nechtělo bavit, tak nepotřeboval k tomu, abych naplnil tu veřejnou službu, kvůli níž jsme byli zřízeni, nějak jakoby příliš. Nepotřeboval jsem ho jako nějakého neustále dobývaného partnera, ale mohli jsme se soustředit v podstatě na nějaké strukturální změny uvnitř té organizace. Potom v roce 2008-2009 a rostly také samozřejmě vedle toho ty aktivity z hlediska více zdrojového financování, ať už to byl sponsoring, nebo to byly prostě služby, které jsme poskytovali. Takže tam vlastně v tom roce 2008 kulminovala určitá vlna, jako jejíž opad doháníme v tuhle chvíli velmi složitě. A ještě možná poznámka, právě v tom roce 2008, to bylo to velmi optimistické období, se také scházela pracovní skupina, která připravovala zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře, jak si už několikátá v 90. letech byly podobné pokusy. A to souviselo právě s tím, že jak se ta chvíle byla, řekněme, správná pro to, aby se začalo přemýšlet o tom, jak dál.
A jakou chvíli vnímá z pozice Ministerstva kultury Zdeněk Novák jako ideální nebo jako takovou, která se přibližovala tomu, jak bychom mohli kulturu i financovat, i řekněme v dobrém slova smyslu řídit?
No, já v podstatě souhlasím se svými předřečníky, protože za pana ministra Dostála se kromě toho památku zákona, který se nepodařilo dokončit, transformaci komunistické legislativy na legislativu současnou. A ještě bych připomněl roky 2003-2004, kdy taky ty výdaje veřejných rozpočtů byly velmi vysoké v kultuře. A pak v roce 2008-2009 vlastně pod hrozbou ekonomické krize, tak se panu ministrovi Jehličkovi podařilo přemluvit kolegy ve vládě, pana ministra financí, premiéra, aby ty výdaje na kulturu stoupaly, protože souviselo to i s předsednictvím České republiky, Evropské komisi. Tady v Praze probíhala velmi zajímavá konference Kultura a kreativita a vlastně nastartovala i to, o čem mluvila Ivona, to znamená ty kulturní a kreativní odvětví. Já bych jenom rád připomněl, že ta kulturní a kreativní odvětví jsou programem, který zase nepůjde ale na kulturní aktivity. Pan náměstek Rovenský se snaží prostě vedle kulturních aktivit, samozřejmě jeho kolegové nebo ti, kteří s kterými diskutuje, tak to chtějí na úkor, s čím jsme zásadně nesouhlasí, ale by nám potom zase někdo nevytýkal, že jsme podporovali kulturní a kreativní odvětví a zase jsme zapomněli na kulturní aktivity. Před tyto debaty už jsem absolvoval skutečně mnohokrát. Ale souhlasím jak s Markem Pokorným, tak s Jevnou Krojcmanovou, že ten rok 2008-2009 a předtím roky 2003-2004 byly tak jako velmi příjemné. Tehdy ještě v tom roce 2003 byla zajímavá pozice krajů, protože kraje dostali dvakrát peníze na dopravu a řada krajů, pán Bůh jim za to opravdu jako musí poděkovat a my jsme jim děční už dneska na zemi, řada krajů investovala peníze na dopravu do rozvoje kultury, či tehdy se třeba zvýšily platy zaměstnanců, kteří přešli z Ministerstva kultury do zřizovatelské působnosti krajů a myslím, že ten start kultury na krajské úrovni byl velmi optimistický. Bohužel dnes jsme v situaci, že třeba v letošním roce Středočeský kraj nezaplatil příspěvek divadlu Mladé Boleslavy a museli jsme vypomáhat s mimořádnou dotací, aby vůbec to divadlo přežilo.
Ministerstvo kultury má na příští rok připravený rozpočet. Hodně se o něm a kolem něj debatovalo. Ministr Herman tvrdí, že se nakonec podařilo prostředky na kulturu navýšit. Zajímalo by mě, jestli, když se podíváme tedy na rozpočet podrobněji, jestli je v něm opravdu peněz na kulturu více.
No, panu ministrovi se podařilo skutečně, já to mohu srovnávat za tu dobu, za ty ministrů, kterým jsem sloužil, tak se podařil husarský kousek, protože z částky, která na počátku vyjednávání o státním rozpočtu činila 8 miliard 826 milionů plus necelý milion korun, se mu podařilo na jednání vlády, kterým vláda pak schvaluje finální návrh rozpočtu a posílají do sněmovny, navýšit o 2 miliardy na 10 miliard 889 milionů a 524 tisíc korun. Čili to je skutečně výkon mimořádný. Myslím, že tam velkou roli hraje programové prohlášení vlády, které je mimořádně příznivé. Ono totiž je to první programové prohlášení vlády, v kterém skutečně natvrdo je to 1%. Poprvé se to objevilo v kulturní politice premiéra Miloše Zemana, kde se objevilo, že se přiblíží výdaje státu, ale nebylo to program prohlášení vlády, nebylo to v tomto výsostně politickém dokumentu. A toto program prohlášení vlády je skutečně mimořádně příznivé. A pan ministra, všichni, kteří mu pomáháme a sloužíme se, snažíme tady toho příznivého programu prohlášení vlády využít a během tohoto funkčního byli skutečně dohonit věci, které tady několik let spaly.
A je ten rozpočet na příští rok už definitivní, nebo v něm plánujete ještě nějaké změny?
No, on je definitivní, samozřejmě uvidíme, co se stane ve sněmovně, předpokládám, že snad se nezhorší, ale jak říkají Angličané, zasedali parlament, nikdo se není jest ani hedlem, ani statkem. Takže doufáme, že projde sněmovnou bez úhony. Pokud nebude ta úhona pozitivní, to znamená, že třeba se tam někde navýší výdaje na některé aktivity, protože třeba pobídky filmové, které dneska v tom návrhu rozpočtu činí 500 miliardy, tak na to máme i ekonomické analýzy, že kdyby 800 milionů, tak to České republice přinese mnohem víc než ta 500 miliarda, ale tam pan ministr už se v tom vyjednávání dál nedostal, čili tam je prostor i pro nějakou pozitivní kreativitu v rámci poslanecké sněmovny.
Dotaz do Ostravy na Marka Pokorného, co je větší problém ministerského rozpočtu, ta absolutní výše prostředků nebo jeho struktura? Slyšeli jsme teď připomínku filmových pobídek, jedná se samozřejmě i o investiční akce, o restituce.
No, já jsem velmi rád, že vláda má v programovém prohlášení to, co má. Ta částka 10 miliard 889 milionů opravdu vypadá velmi impozantně na první pohled, ale pokud si ten rozpočet jak si rozklikáme podle těch oblastí, do kterých ty peníze z tohoto rozpočtu půjdou, tak odečteme 2 miliardy 52 milionů na církevní restituce nebo náhrady v rámci církevních restitucí, odklikáme si tam 1 445 milionů na platy duchovních, odečteme 500 milionů na filmové pobídky, odečteme-li peníze alokované v rámci takzvaného národního kulturního pokladu, což je rekonstrukce a investiční akce národních kulturních institucí, takže umělecko-průmyslové muzeum, Národní muzeum a tak dál, což je 1 063 milionů, tak se dostaneme k částce 5 829 milionů. A to je částka, která je po provedení podobné operace z čísly, z vyúčtování z roku 2013, tak oproti tomu roku 2013 je to nižší o 474 milionů. A oproti roku 2012 je v mínusu o 668 milionů na vlastní financování rezortu. Čili ten rozpočet samozřejmě na jednu stranu pomáhá mnoha věcem, jako jsou filmové pobídky, které si myslím, že jsou naprosto v pořádku, ale možná by neměly jít z kapitoly ministerstva kultury, možná by měly jít z kapitoly ministerstva průmyslu a obchodu a tak dále, ale ten samotný výkon toho rezortu, to znamená bez jaksi těch centrálních institucí a bez nějakých mandatorních výdajů dalších, které se netýkají jaksi tomu zúženému pojetí kultury, to znamená nikoli církve, tak tam vidím jako spoustu problémů. A o 100 milionů víc na živou kulturu je pořád méně, než tam bylo alokováno ještě před několika lety. Čili mluvme taky o tom, že to má nějaký problém, ten rozpočet.
Ivona Krojcmanová pokyvuje hlavou po celou dobu vašeho monologu, takže ji vyzvu a poprosím o komentář.
Já děkuji za to shrnutí. Chtěla jsem mluvit o tom též. Když odečtete právě církevní a náboženské společnosti, které zdaleka ne všechny státy Evropské unie mají pod ministerstvem kultury, tam prakticky by neměly patřit. Zrovna tak, když dáte pryč ty filmové pobídky, tak se dostáváte a některé další velké evropské projekty investiční, tak se dostáváte na méně než 0,5% státního rozpočtu. Aby jsme si dělali právě takový rozbor toho, kolik skutečně jde do té kultury, o které teď mluvil Marek Pokorný, a to klesá od 0,63 postupně až letos poprvé v tom návrhu pod 0,5%. A já tady na to velmi apeluji, a říkala jsem to panu Novákovi už při jeho příchodu, jak jsou na tom kulturní aktivity, jak je na tom živé umění jako celek, jak je na tom podpora evropských projektů, to znamená, jestliže máme nový program Kreativní Evropa, jaká je šance na spolufinancování, protože u strukturálních fondů se bere automaticky a byly stanoveny jasné zásady na spolufinancování státem, ale u programů komunitárních, jako je Kreativní Evropa, to bohužel neplatí. Takže je tady velký propad v těchto položkách, které na jednu stranu vypadají jako marginální, jsou to řády 100 milionů. regionů, ale jak říkal Marek Pokorný, tam neustále zaznamenáváme pokles a nezapomeňme, že příští rok bude Plzeň Evropské hlavní město kultury a Pražské kvadrienále. To jsou dvě obrovské akce, které zase odeberou z toho rozpočtu na živé umění, takže je potřeba s tím počítat a tam podle mě odhadem minimálně 200 milionů chybí.
A co říkal Zdeněk Novák na to, na vaše náměty, na vaše témata? To se neptám, co jste říkali před studiem, ale ptám se na to, co řeknete posluchačům.
Já jednak musím opravit kolegy, protože pokud mám před sebou správné čísla našeho ekonomického oboru, a kdo jiný by to měl vědět lépe, tak s výdaji na majetkové vyrovnání s církvemi činí dneska kapitola ministerstva kultury 0,89 rozpočtu státního, 0,80% státního rozpočtu celého výdaju přirozeně, nikoli příjmu. A když se odečtou ony 3 miliardy 496 miliardy 806 tisíc na církve náboženské společnosti, tak je to 0,65, čili se dostáváme někam mezi roky 2003-2004, kde jsme měli 0,67 a pak to skočilo na 0,63, nebo tak nějak. A mě zarazilo v tom, co říkal Marek Pokorný, výdaje na podporu Národního divadla nejsou výdaje na podporu kultury.
Tak se rovnou můžeme zeptat do Ostravy. Marek Pokorný.
Samozřejmě, že ano, ale jde o to, že když si odečteme tyhle ty peníze, tak jak to bylo v minulém roce.
A co je tedy ta kultura? Přece kulturu tvoří jak Národní divadlo, tak...
Jistě, že ano, ale pokud má ministerstvo kultury spravovat rezort, tak má mít nějaké priority. A řekne-li, že teda v tuhle chvíli máme v kulturním pokladu ty a ty peníze, které jdou tam a tam. A na druhé straně, na jiné kapitole ubývá, ty peníze ubývají, tak to musí deklarovat a netvářit se, že je všechno v naprostém pořádku. Mně to přijde jako, že dobře, je to kultura, ale je to kultura buď živá, nebo je to kultura, teda, která je spojená prostě s investičními velkými akcemi, které by měly být financovány, řekněme, nad rámec standardního rozpočtu ministerstva kultury. A ten standardní rozpočet vlastně klesá. Tak tam je ten problém.
No, problém je v této zemi indexování a nedaří se navyšovat rozpočet ministerstva kultury, aspoň podle mé dlouhodobé zkušenosti, jinak než právě těmi novými specializovanými programy. Když jsem v roce 2005 připravoval program Národní kulturní program, tak jsem si jednak naivně myslel, že do roku 2018, kdy bude Národní muzeum slavit 200 let a republika 100 let výročí vyhlášení samostatného státu, čili za 13 let, že je to dost času na to, by mohlo být Národní muzeum opravené. Dneska už jsem trochu skeptický. A stejně tak je ta logika pana náměstka Rovenského rozšířit výdaje kultury na ten specializovaný program. Nezapomínejme, že stále platí usnesení vlády z roku 2003, jestli se nepletu, vlády premiéra Grosse ze srpna, které stanoví snižování výdajů na platy. Teď ho poprvé vláda překonala novým nařízením vlády, ale zase už jsou z toho debaty, že vlastně těm zřizovatelům na úrovni krajů a měst nikdo nepřidal na ty mzdy. A čili toto je cesta, jak ty výdaje na kulturu zvyšovat a pak je přesouvat do těch oblastí, které jsou prostě potřeba.
No. Říká Zdeněk Novák, já teď musím přerušit debatu. Budeme v ní pokračovat a zaměříme se ještě v dnešní mozaice na dva zákony, na zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře a také na zákon o kultuře. Ve Vltavské mozaice ve studiu je Zdeněk Novák, Ivona Krojcmanová a v ostravském studiu Českého rozhlasu Marek Pokorný.
Padělá curriculum vitae, proměna generace ze sojky na straku, lučavka královská chytrá horákyně, kočičí zlato na kurzech i čingu. Stojí si za vším, ruce leží v klíně. Má generace váčí jak seržant na odpočinko.
6 hodin po válce, Abbey Road na přechodu, buď ta má generace, přikulhá od východu, nesu ti generace, rekomando modrý pruh, hrozí nám exekuce, jsme ohrožený druh.
Na závěr naší debaty se podívejme na dva zákony, o kterých se už delší dobu mluví a které by měla poslanecká sněmovna projednat a přijmout v příštím roce, na zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře a na zákon o kultuře. Mohli byste stručně vysvětlit, co se skrývá pod pojmem transformace příspěvkových organizací, pane Nováku?
No, stručně.
Stručně.
To jste mě rozesmál. Transformace se dá
říkat různě.
Ku příkladu transformace státních příspěvkových organizací na krajské příspěvkové, které jsou zřizované podle zákona tuším 256 o rozpočtových pravidlech malých územních samosprávných celků, omlouvám se, tak ta proběhla v rámci reformy veřejné správy. Příspěvkové organizace obecně byly transformovány na veřejné vysoké školy zákonem z roku 98, který platí od 1. ledna 99, pak byl zákon o veřejných zdravotnických zařízeních, zákon o veřejné výzkumné instituci a v kultuře jsme neustále hájili ony příspěvkové organizace z toho prostého důvodu, že tam moc nelze vypočítat dotaci. Na vysoké škole se počítá dotace na studenta, až na ty umělecké školy, které mají zvláštní kvóty, ale jinak se to dá snadno spočítat. Zdravotnická zařízení se platí přes pojišťovny. Jak chcete stanovit počet návštěvníků Národního divadla nebo Moravské galerie v Brně? Čili my jsme tam neviděli lepší systém, to neznamená, že tento systém nemá vady, ale řadu věcí se podařilo už vyřešit zákonem o některých druzích podpory kultury a teď jde v podstatě o věci, které jsou explicitně vyjmenovány v programovém prohlášení vlády. Odstranit vady příspěvkových organizací, odpolitizovat je a zavést dlouhodobé financování, protože když byl Marek ředitel Moravské galerie, tak věděl, jaký bude mít rozpočet v tom běžném roce. Z výhledu rozpočtového mohl odhadovat další dva roky, že dostane zhruba stejnou nebo trošičku vyšší částku, ale když chtěl připravit nějaký projekt, tam se každé dva roky dělá třeba bienále, a chtěl na to pozvat někoho významného, tak třeba nevěděl za 6 let, kolik bude mít peněz. A ty modely přitom ve světě existují, jsou prověřené, či není žádný problém je u nás zavést. A už jsem jednou zmínil, že to, co je evergreenem, je nedostatečné financování, nedostatečné mzdové ohodnocení zaměstnanců v kulturním sektoru. Čili pokud by se podařilo motivovat zaměstnance tím, že by mohli ty příspěvkové organizace, jak jim dneska říkáme, převádět stejně elegantně, jako dneska mohou převádět výnosy do nákladů na služby, mohli převádět výnosy do nákladů na zaměstnance a ti zaměstnanci by v podstatě okamžitě pocítili, že se vrací ze zájezdu České filharmonie nebo Filharmonie Brno a dostanou něco za odměnu, protože takhle se to musí převádět až přes zlepšený studářský výsledek, rozdělovat do fondu a pak teprve možná. Čili myslím, že program prohlášení vlády je přesně definováno, jak je potřeba zlepšit příspěvkové organizace a tomu se říká ta transformace.
Marek Pokorný byl několikrát vyvolán jménem Zdeňkem Novákem. Jak potřebná je podle vás transformace ministerských příspěvkových organizací a jestli to vidíte, jestli jsou to stejné důvody?
Nejen ministerských.
Já se jenom vrátím k tomu indexování, kterým jsme uzavřeli tu předchozí kapitolu, to znamená ta neochota vlády jako celku zvyšovat objemy peněz, které jdou do kultury nebo do rezortu kultury. A to je to, co si myslím, že je právě politická zodpovědnost pana ministra. Jo, od toho má tam kolegu Nováka, který velmi dobře mu je schopen dohledat, jak si všechny ty legislativní a jiný předpisový věci, které jsou potřeba, ale to, co má pan ministr dělat, je tlačit jako v rámci koalice, v rámci prostě vládního vyjednávání o to, aby právě ta základní složka toho rozpočtu ministerstva kultury se dostala na nějakou jaksi civilizovanou úroveň. A to je to, co prostě o tom neustále mlžíme, ale to je jenom vsuvka pod čarou. Potom teda k příspěvkovým organizacím. Já jsem v tom roce 2008 byl velmi jaksi proto, aby se připravila jiná forma zřizování institucí v kultuře, to znamená transformace, řekněme, z příspěvkových organizací na nějakou veřejnou právnou instituci v kultuře, protože sám jsem znal, jak se limity ekonomický, organizační, odměňovací, politický a jiný, který příspěvková organizace v tuhle chvíli má. Na druhou stranu, po těch letech krize si nejsem úplně jistý, že jsme úplně připravení na takovýhle proces transformace. Jo, ten zákon alespoň v tom věcném jaksi záměru by měl existovat. Z mého pohledu by měl existovat forma veřejnoprávní instituce v kultuře, která umožní některým příspěvkovým organizacím se proměnit ve veřejnoprávní instituce v kultuře. Docela bych uvítal to, kdyby byl nějaký experiment nebo nějaký zkušební provoz vybraných kulturních institucí nebo příspěvkových organizací, aby se vychytaly všechny mouky. A rozhodně bych prostě to nedělal tak, aby se měnily ve veřejnoprávní instituce v kultuře v tuto chvíli ty nejvýznamnější a největší kulturní organizace, jako je Národní galerie, jako je Národní divadlo, já nevím, jako co dalšího. Čili jako ano, transformace má vyšší jaksi samostatnost ve vztahu ke zřizovateli i k ekonomickým prostředkům je velká bolístka příspěvkových organizací.
Pardon, Marku, nezlobte se, že vám skáču do řeči, ale přece transformace není jenom o vyšší samostatnosti, to je taky o vyšší zodpovědnosti schánět
peníze.
Já to znám, protože jsem ty peníze docela jaksi byl schopen schánět i v rámci příspěvkové organizace, a kdybych měl jinou zřizovací formu, tak bych v tom byl ještě jako řekněme úspěšnější v ekonomických aspektech našeho jednání v tom veřejném prostoru. Takže já o tom jsem přesvědčen, že mě by to třeba pomohlo v tom Brně tehdy. Ale v tuhle chvíli si nejsem jistý, že ano, ta debata by měla zaznít, ten zákon by se měl připravit, ale měla by se připravit strategie, kdo, proč a jak se má měnit ve veřejnou právní instituci v kultuře ze stávajících příspěvkových organizací, ať už státních nebo na územně správních celcích. Ale zároveň bych možná přemýšlel o tom, jak některé instituce, které vznikaly ze spoda, zahrnout do toho procesu jaksi veřejně vzniku veřejnoprávní instituce v kultuře. To jsou dvě
paní Krojcmanová, jednou
dva prvky.
Já jenom k tomu chci dodat, že právě to je ten rozdíl, protože tyto instituce, příspěvkové organizace mohou zaměstnávat. Ty neziskovky prakticky nemají šanci zaměstnávat na to, aby nějakým způsobem kontinuálně působily.
Tak.
A druhým zákonem, který ministerstvo připravuje, je zákon o kultuře. V programu ho má dlouhodobě ČSSD. Paní Krojcmanová, je podle vás takový zákon, který by deklaroval zájem státu na financování kultury, skutečně potřebný? A ještě přesněji a konkrétně bych se rád zeptal, co by měl obsahovat?
Tak já myslím, že je trošku smutné, že 25 let po listopadu pořád potřebujeme deklarativně vymezit postavení kultury ve společnosti. Bohužel v naší společnosti není samozřejmostí, že by byla kultura brána jako přínos, jako něco naprosto nepostradatelného. Takže chápu ten poměrně logický a rozumný záměr, ale nejsem si jistá, jak pochodí na úrovni krajů a obcí, protože ta autonomie krajů a obcí je dneska tak obrovská, že jakoby se bránili jednotný metodice nebo nějakému jednotnému nastavení prostředí. Přitom je to v jejich zájmu. A já si myslím, že každý kraj a každé statutární město by mělo mít vlastní kulturní politiku, která vychází samozřejmě z lokální situace, ale zároveň je provázaná se státní kulturní politikou. A dokud tady nedojde k jasné dohodě s Asociací krajů, se Svazem měst a obcí a dalšími organizacemi na úrovni veřejné správy, tak samozřejmě můžeme deklarovat, co chceme, ale nenajdeme konsenzus.
To, co je v zákoně o kultuře, nestačila by Marku Pokorný, řekněme, novelizace některých zákonů, třeba zákona o některých druzích podpory kultury?
Tak je to takový zákon, zasloužil se o stát, jo? Kromě toho, nebo v tom návrhu, což může být, ale k ničemu to moc není. Je tam jedna teda důležitá věc, a to je, že připravuje půdu, řekněme, k tomu kooperativnímu financování z veřejných rozpočtů. To znamená, že ministerstvo, i když to už v praxi se v podstatě nějakým způsobem děje, ale možná, že ta intence toho zákona může připravit větší schůdnost při realizaci nebo při psaní a implementaci zákona veřejnoprávních institucí v kultuře, ale to je tak jako jediné, což si myslím, že se dá zahrnout do jakéhokoliv jiného zákona, ale mně přijde trošku legrační mít zákon o kultuře, a to se myslím poměrně kulturní člověk.
My se od legrace dostali k legraci. Zdeněk Novák, v jakém stádiu je příprava tohoto zákona? Je pravděpodobné, že bude přijat v dohledné době, nebo ta předpokládaná účinnost je říjen příštího roku?
No, já jsem optimista, protože je to zákon, o kterém se mluví přirozeně řadu let, protože zákon o některých druzích podpory kultury je v podstatě výsledkem podobného snažení před pár lety. A tady bych klidně natvrdo dodal to 1% ze státního rozpočtu na kulturu jako veřejnou službu explicitně, tak jak je to program prohlášení vlády, a rázem by ten zákon byl důležitý. A přirozeně ony věci, o kterých mluví Marek Pokorný, kooperativní financování, v ruku v ruce s tím zákonem o transformaci, tam třeba existuje možnost, zase se vrátím k Evropě, ve Francii existuje možnost, že ministerstvo, provincie, departement založí společně instituci. A ta instituce funguje trvalo nebo dočasně. Mluvili jsme tady několikrát o plzeňském Plzni jako hlavním městě kultury v Evropě. To by třeba byl krásný příklad, jak město, kraj a ministerstvo kultury založí dočasnou organizaci, kterou budou společně financovat na nějaký na dobu, kterou ta organizace potřebuje. Ivona tady kýve hlavou, protože by jako ředitelka toho projektu měla mnohem jasnější představu, co jí čeká. A to si myslím, že bylo nakročení skutečně k tomu provázání veřejných rozpočtu, k odstranění duplicit, k synergickým efektům mezi jednotlivými úrovni veřejné správy, a proto já pevně věřím, že ten zákon projde v dohledné době.
A já bych jenom doplnila nejen kooperativní ve smyslu státní a veřejné zdroje, ale také více zdrojové, protože těch zdrojů je mnohem víc a každý by měl být motivován je schánět i mimo tu státní a veřejnou správu. A ještě bych připomněla zákon o loteriích, protože ten bohužel byl novelizován velmi špatným způsobem a to je další významný zdroj financí, na který by se mělo Ministerstvo kultury zaměřit.
Děláme to.
Mluvili jsme teď o zákonu o veřejnoprávní instituci, obávám.